De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, e hoxe come martes, xa saben, os martes pois imos a coñecer un pouco máis algunhas das actividades que se desenvolven dentro do Concello de Oleiros, algunhas das actividades pois comerciais, empresariais, en fin, actividades que aparecen na guía Atopa en Oleiros, unha guía que a gran maioría dos veciños deste concello teñen no seu domicilio, unha guía que editou o Concello de Oleiros. Bueno, pois nesa guía buscamos no apartado ensino e diversión e atopamos a Escola de Música Moderna Pulsar, que está ubicada na Rúa do Xuncal, no número 10, en Santa Cristina. Así que hoxe, nesta sección, imos falar con José Antonio Escolante, ele é o responsable desta Escola de Música Moderna. José Antonio Escolante, moi bo día.
Moi bo día.
Que tal? Bueno, con José Antonio, primeiro quería che preguntar, música moderna, excluímos, por tanto, formación clásica ou...?
Non se excluye en absoluto. O que pasa que nos estamos especializados na música popular do século XX, é dicir, rock, jazz, blues, etcétera, etcétera. De todas maneiras, non excluímos a música clásica en absoluto.
Primeiro, contame como é que un día tomas a decisión de poñer en marcha es unha escola de música.
Pois mira, eu xa estudiar a música moderna, foi moitos anos. Debido a, bueno, pues a crise, debido a outros factores, pues decidín montar a escola, decidín, pues eso, meterme nesta aventura, abrimos fai un ano e medio.
O sea, que está desa ainda, digamos, é reciente ainda a actividade, non?
Pues reciente, abrimos en setembro de 2014. Bueno, de momento a aceptación vai sendo boa, temos cerca de 70 alumnos, a verdade é que a xente que temos na escola pues está bastante contenta, coas actividades que organizamos, co plan de estudios que temos, a verdade é que estamos todos contentos, tanto os alumnos, eu, os profesores, en xeral, moi ben.
Dime unha cousa, unha actividade sinxela de poñer en marcha ou é complicado? Quero decir, unha escola de música ten que ter algún tipo de permiso especial, está desembarcados en alguna normativa de, non sei, de actividades molestas, digo, ao mellor polo ruido, non sei.
Claro, nos temos que para conseguir a licencia de actividade e tal, pues temos que pasar unha criba e cumprir a normativa vixente con respecto a ruidos e todo este tema, sí. A verdade é que hai que plantealo ben, telo moi ben estudiado para non incurrir en ningún detalle que che poida impedir desempeñar a actividade.
Claro, eso supoño que supón tamén un desembolso económico a hora de, non sei, de acondicionar as instalacións e demais, non?
Pois sí, pues mira, como se fora unha casa. Como se te meteras na compra dunha casa, máis ou menos, imagínate. Entonces, importante saber que hai que hacer un desembolso importante para poder para poder realizar esta actividade, que ten o seu.
Contame un poquinho, fala un pouco das actividades que ofertades.
Sí, nos traballamos con un plan de estudios que desenrolamos a partir dos 3 anos. Entre os 3 ou 6 anos, a asignatura que ofrecemos é música e movimento en inglés para rapaces e rapaces desa idade. Aí traballamos expresión corporal, expresión instrumental e expresión vocal, é dicir, baile, canto e tocar os instrumentos escolares. Nesas actividades incluímos vocabulario en inglés, vocabulario musical en inglés, para que, vayanse adaptando, acostumbrando a que son as palabras musicais en inglés. A través do canto tamén se traballa a dicción, con ese vocabulario, O importante é que se fai lúdico para os rapaces.
Que tedes, non sei, supoño que é abertos a un amplo abano, desde nenos pequenos hasta adultos, ou estades máis centrados nos nenos, como é a cousa?
Nos centramos en toda a cidade. O que pasa é que a maior demanda que temos é de xente, alumnos, alumnas, adolescentes, rapaces, rapazas, pequenos, de 3 a 16, 17 anos é o maior número de alumnos que temos. Despois, pues, temos xente, pues, imagínate, que traballa pola tarde, ven pola mañán, ou xubilados que tamén veñen pola mañán, sabes? Pero o maior número de alumnos e alumnas veñen, son rapaces.
Son rapaces e rapazas, claro.
Exactamente, entre 13 e 15 anos, 16.
É unha escola de música na que, bueno, pues, eso, supoño que se pode aprender ou se aprende solfeo, falabas antes de música e movimento, e tamén instrumento, non? Supoño que tamén, te de especialidades instrumentais, sí.
Exactamente, nos a partir dos 6-7 anos, cando acaba a música e movimento, os introducimos pues, na metodoloxía Rock School. Nos somos un centro asociado a esa metodoloxía.
Ajá.
Que, bueno, en realidad non é unha metodoloxía, é unha organización examinadora do Reino Unido, coa cal podes obter unha titulación oficial.
Uh-huh.
Que se sirve en toda a Unión Europea. Entón, a partir de esa idade, dos 6-7 anos, pues, introducimos os rapaces nesa metodoloxía, pues, a través dos libros que xa Rock School ten publicados. E, bueno, para completar a formación, pois pues, por exemplo, temos asignaturas de linguaxe musical, armonía moderna, combos, que son agrupacións, onde rapaces e rapazas, pois, juntamos a 4 ou 5 rapaces e rapazas para montar os temas, uh-huh. E, bueno, despois os tocan os concertos de fin de curso, de navidades, ou nos audicións trimestrais que ofrecemos. E, bueno, entre esas asignaturas, pois, tamén temos improvisación, temos entrenamiento auditivo, a verdade é que temos unha oferta bastante amplia de asignaturas para complementar uh-huh. esa o que é a titulación Rock School.
Adaptados tamén un pouco ás, non sei, ás necesidades neste caso do alumno, quero dicir, bueno, pues as clases son colectivas ou poden ser individuales, como é?
Mira, as clases de instrumentos son individuais.
Xa.
Por exemplo, bueno, nos temos 5 itinerarios instrumentais: guitarra, baixo, batería, piano, teclados e voz. Esas asignaturas, pois, son individuais. Logo hai asignaturas colectivas, como por exemplo combo, que te comentaba antes, linguaxe musical, pois, armonía moderna, tamén colectiva, improvisación. Esas son as asignaturas colectivas. As instrumentais, as de instrumentos, sempre son individuais. As demais, pois, a maioría colectivas.
Dime unha cousa, José Antonio, sale moi caro estudar música?
Pois a verdade é que sí, pero non. O sea, depende do teu obxectivo. Se o teu obxectivo é formarte máis ou menos ben, vale, digamos, pues, para ir tirando, pois sí que tens que invertir algo.
Claro, hai que ter en conta, perdón, que supoño que é unha actividade que exixe casi unha exclusividade, non? Para un profesor ou varios profesores casi exclusiva para o alumno, claro.
Claro, que eu que te comentaba, depende do objetivo que queiras, por exemplo, sí. Os alumnos que temos que fan o examen anual de Rock School, pois esos alumnos, por exemplo, sí que teñen que facer linguaxe musical,
sí.
Ou teñen que facer combo, sabes, para complementar a formación. Entonces, bueno, aí podes sair un poquito máis, menos económico, non? Que, por exemplo, que un alumno que quera vir simplemente á escola, pois a aprender a guitarra nada máis, sabes? Entonces aí sale máis económico, porque claro, o objetivo dese alumno é simplemente, pois nada, tocar unhas cancións, claro, ou algo así máis lúdico, non tan, bueno, profesional, entre comillas, por decirlo de alguna maneira. Entonces, bueno, esa é a diferencia.
E dime unha cousa, con respecto a escolas de música municipais, por exemplo, a Escola de Música do Concello de Oleiros, competides ou sodes complementarios? É dicir, pode haber xente que ao mellor está tamén nunha escola municipal e logo, pois, complementase con vos ou ao contrario?
Sí, mira, sí. Creo que somos complementarios, porque de feito temos alumnos que van á escola da municipal,
uh-huh.
Están moi contentos ali, pero que tamén queren vir a nosa para probar outra metodoloxía ou probar outro tipo de clase, sabes? Pero a verdade é que sí, que somos complementarios. Eu creo que somos complementarios.
Bueno, pois nada, queríamos achegarnos un pouco máis tamén a coñecer un pouco máis como funciona unha escola de música, neste caso unha escola de música privada como a esta Pulsar, que está en Santa Cristina. Estades aí na Rúa do Xuncal, non? En Santa Cristina.
Na Rúa do Xuncal número 10, sí.
Tedes páxina web, tedes
sí. Páxina web www.escuelapulsor.com.
Ajá.
Bueno, nuestro correo es info@escuelapulsar.com.
O sea que se pueden poner en contacto con vos a través de correo electrónico, también se puede indagar un poco na web para saber cómo sodes. Si no, pues supongo que a chegarse directamente por allí, no si quieren contactar con vos.
Exactamente, podes, bueno, a xente que queira ou que este interesado pode chegarse por ali para falar con, bueno, comigo, coa xente que está ali nese momento, para interesarse por os cursos que temos, a titulación e todo.
Tedes un horario amplio?
Mira, nós os horarios que temos de clase son de luns a venres, de 10 a 2 e de 4 a 10.
O sea, mañá de tarde, ¿no?
Mañá de tarde, sí, de luns a venres.
Muy bien, pues nada, José Antonio, que quiero agradecer que, bueno, pues que nos dedicaras estos minutos para hablar un poco de eso, de la Escuela de Música Moderna Pulsar, que, como digo, está en Santa Cristina. Si alguén se lle esquece todo o que contamos aquí, pode recurrir á guía Topo en Oleiros, tamén aparece ali, e as formas de puñarse en contacto con eles.
Perfecto.
Pois moitísimas gracias e hasta outra ocasión.
Moitas gracias a vos.
Veña, hasta logo.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pues hoxe falamos con José Antonio Escolante da Escola de Música Pulsar, que está, xa digo, en Santa Cristina. E agora, no tramo final de Outra Mirada, pois como sempre, ocupámonos do repaso aos dixitais, xa saben, os periódicos dixitais, xa saben, marcado hoxe, sin dúbida, por todo o acontecido, por todo iso que aconteceu en Bruxelas esta mañá. Comezamos pola portada de Público. Este diario digital destaca que hai xa 26 mortos e máis de 130 feridos neses atentados suicidas en Bruxelas, que ocurrían sobre as 8:15 desta mañá, cando se registraban dúas explosións no aeroporto da capital belga, que mataron ao menos a 11 persoas e feriron a outras 81. A Fiscalía de Bélxica confirma que se trata de un atentado cometido por terroristas suicidas. Poucos minutos despois producíase outra explosión, neste caso no metro da cidade, en concreto na estación de Maelbeek, no barrio onde están as institucións europeas. 15 persoas morreron no ataque contra o suburbano e outras 55 resultaban feridas, das que ao parecer 10 están en estado crítico. En Bélxica decretouse o estado de emerxencia. As autoridades conminan a poboación a que non saia das súas casas despois de que se decretara o máximo estado de emerxencia do país e que se ordenara tamén o peche da fronteira con Francia. As autoridades recomendan non moverse aos ciudadanos, que non se movan de onde estean. O aeroporto foi pechado e suspendeuse tamén todo o transporte público na capital comunitaria. Esa é a información máis destacada, información que tamén pois levan a portada o resto de diarios, tanto convencionais como digitais. En el diario.es, 26 mortos e decenas de feridos en dous atentados en Bruxelas. As sirenas óense dende dentro do Parlamento Europeo. As imaxes e os vídeos dos atentados en Bruxelas, di este diario, mentras que Infolibre titula tamén máis de 20 mortos e decenas de feridos en varias explosións en Bruxelas, di este digital que Interior convoca unha reunión para evaluar riscos, que foi decretado peche da fronteira entre Bélxica e Francia, que Cameron convoca de urxencia o seu equipo de seguridade, que Margallo achaca as explosións ao Estado Islámico, que as accións das aerolíneas europeas derrúmbanse e que Rajoy e Sánchez falan por teléfono sobre os atentados. Bueno, ao marxe desta terrible noticia dos atentados, pois os dixitais teñen outras noticias que ocupaban hasta as 8 da mañá, hasta pouco despois das 8 da mañá de hoxe, que ocupaban esas portadas. Imos con elas. A xuiza arxentina pide interrogar en España a destacados franquistas, titula Público. A magistrada María Servini quere tomar declaración a 18 altos cargos do franquismo, entre eles Martín Villa e Billy el Niño, ademais de Utrera Molina. Destaca Público tamén que o goberno de Rajoy resístese a dar datos sobre as súas reunións con lobbies na Unión Europea, que Villarejo aborta a maniobra de interior para sancionalo polo caso de Ignacio González. O director xeral da policía abriu unha información reservada contra él tras a súa declaración polo ático do expresidente da Comunidade de Madrid, pero os servicios xurídicos tumbarono. Interior ascende a xefe de policía ao mando, que remitiu ao Tribunal de Contas o informe sobre Podemos. Castro sinala a Obama: os dous escollos para normalizar a relación son o bloqueo e a base de Guantánamo, titula este periódico. E tamén di que ningún país do mundo respeta todos os dereitos humanos. Foi outra das frases do presidente cubano. Reta a un xornalista que lle presenta unha lista de presos políticos que hai en Cuba. Esta noite están libres, díxolle o presidente cubano. Bueno, que dixo que, eso, a unha pregunta sobre os dereitos humanos, que ningún país do mundo respeta todos os dereitos humanos. Bueno, non hai máis que mirar o que acontece co refugiados en Europa. Digo, se queren saber o grado de respeto da declaración dos dereitos humanos que firmaron, dos que son firmantes todos os países europeos. Di tamén Público que Aragón leva aos institutos a memoria histórica e o repudio á violencia, e que foi detido un xogador de El Palo polo acoitelamento de un futbolista do Alaurín. Ocurriu esa agresión nun partido de regional de Málaga. Bueno, o xogador que foi acoitelado pasou a parecer boa noite, está consciente e evoluciona favorablemente, aínda que permanece na UCI do Hospital Regional Universitario de Málaga. En Público lemos tamén que Sánchez reunirase con Iglesias para falar de solucións e non de sillóns, titula tamén este diario. Moncho Alpuente sempre foi imprescindible, pero agora sería máis necesario que nunca. Artistas e antigos compañeiros rindenlle homenaxe ao músico, humorista, escritor e xornalista no primeiro aniversario do seu falecemento. Ada Colau di que, pese a quen lle pese, Iglesias e Errejón son dous valientes con alegrías por conquistar. Bueno, isto dixo xa onte, publicou en dous twitters a Ada Colau. Sin embargo, bueno, a maioría dos periódicos recollen hoxe, pois extraen frases de un libro nas que a alcaldesa de Barcelona pois cuestionaba ao líder de Podemos, a Pablo Iglesias, pola súa arrogancia nun libro. Bueno, despois onte sacou ou publicou dous tweets nas que explicaba eso, que son dous valientes con alegrías por conquistar, pero xa digo, en algúns periódicos nin siquiera se fai referencia a eles. Andalucía lidera o número de delitos de odio en España, titula tamén Público. E a filla de un testigo estrela da xuiza Laia participou irregularmente nun curso de formación. Izquierda Unida querellase contra Rajoy por firmar un delictivo acordo sobre os refugiados. En el diario.es, ademais das informacións sobre os atentados de Bruxelas, destaca que o ACNUR négase a participar nas expulsións de refugiados a Turquía. A Axencia da ONU nega que vai a colaborar nos plans da Unión Europea. Destaca tamén que votaron aos voluntarios para convertir o centro de refugiados nun campo de detención. Sigue falando de refugiados este diario: a crisis dos refugiados en boca dos nosos políticos só en momentos excepcionais. Opóñense os europeos a aceptar os refugiados, destaca tamén este diario, e di que o goberno español realizou devolucións colectivas onte en Melilla, pero antes opúxose a elas en Bruxelas. En Bruxelas sí, opónse ás devolucións colectivas, pero en Melilla prácticas. As dimisións de Podemos en Madrid e as conversas co PSOE na Asamblea aceleraron o cese de Pascual, titula tamén este diario. Así explica Disney a desigualdade social: os ricos teñen problemas e os pobres son felices. Un informe do Consello de Europa abronca a España por abandonar as víctimas do franquismo, destaca tamén el diario. En Infolibre, tamén o marxe das informacións sobre o atentado terrorista en Bruxelas, destaca que o PP incrementa a presión sobre os imputados valencianos para que renuncien ás súas actas, que o PC, o Partido Comunista de España en Andalucía, onde milita Garzón, propón retirar a Izquierda Unida as competencias electorais que lle cedeu no ano 1992. Que sucede en Brasil? Pregúntase Infolibre. Di que o país sudamericano atravesa por unha crisis política sin precedentes, pero detrás da escalada de corrupción que salpica o goberno e o expresidente Lula, subxacen outros problemas de orde político. Xuíces que están en entredito, líderes opositores enfurecidos ou medios de comunicación partidistas. Tenemos tamén en Infolibre que Cuba non ten que volverse un país capitalista, que pode seguir os patróns de China ou Vietnam, di Carmelo Mesa Lago en declaracións a este diario. Este economista cubano defende o fin do embargo estadounidense, pero cree que o principal problema de Cuba é o sistema económico que o aboca ao fracaso. Destaca que aboca o desastre, perdón. Destaca tamén Infolibre que Compromís e Podemos dinlle a Rajoy, durme tranquilo, pregúntanlle a Rajoy, durme tranquilo tras firmar o acordo sobre os refugiados, que Human Rights Watch pide un embargo á venda de armas a Arabia Saudí polos ataques a civiles en Yemen, e que o Supremo reabre a causa por prevaricación contra dunha senadora do PP, Pilar Barreiro. Parisares, achéganos tamén algunhas das información que leva a portada a edición digital do diario El Mundo.
Pois en portada a edición digital do xornal El Mundo titula 26 mortos nos atentados no aeroporto e no metro de Bruxelas. Xa viron que algúns xornais din máis, non? Din 28 ou 30. Subtitula que se sabe dos atentados en Bruxelas, os vídeos das testemunhas do terror, un supervivinte, había sangue por todos os lados, Bélxica aillada por terra e ar, Mariano Rajoy mantén a súa axenda, así a ruta das armas que usan os yihadistas, o sector turístico desplomas en bolsa, fotos, as imaxes dos atentados, primeiro ministro belga, tiñamos medo un atentado e pasou. Despois xa hai outros titulares, como a que publican dúas listas con presos políticos en Cuba tras o reto de Castro, que a secretaria de Urdangarín tivo dúas limpiadoras de Aizón, tamén referente ao accidente en Tarragona de autobús, o condutor perdín o control, non lembro, os catro que dixeron non os Bin Ladens de Barberá, un edil de Podemos admite que contratou a dedo amigos, Rivera urxe a Rajoy a negociar para frear o populismo, e o extesoreiro do CDC implicado pide poder ir a Roma. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues leo en El País que atentados terroristas en Bruxelas, 26 mortos no aeroporto e no metro, titula este diario na súa edición digital, actualizada ata agora, que os alumnos permanecen confinados nos colexios belgas e que España atribuye estas explosións ao ISIS. Mantén o nivel de alerta 4. O goberno en funcións convoca para esta tarde o pacto antiterrorista. Xoc e pánico entre os pasaxeiros na evacuación do aeroporto, titula tamén este diario, que bueno, pues publica unha fotogalería sobre o caos en Bruxelas con imaxes da capital belga tras os atentados no aeroporto e no metro. Como ocurriu en París, as redes foron un cauce máis de apoio, titula tamén este diario. Ao marxe desas informacións referidas aos atentados de esta mañá en Bruxelas, en El País lemos que o desgaste de Podemos permite a Izquierda Unida recobrar terreo. A coalición sube 4 puntos nas enquisas, por casi 5 que perde o partido de Pablo Iglesias, sumido en divisións internas, di El País. Di tamén que o silencio de Errejón afonda as distancias con Iglesias, di que o número 2 de Podemos reduciu a súa presenza pública dende a destitución de Sergio Pascual. Tamén que a pensión media en España roza os 900 euros no mes de marzo. O importe de todas as prestacións ascende a 8.427 millóns, casi un 3% máis que o mes anterior. E tamén que Obama pide a Raúl Castro democracia e liberdade en Cuba. Tamén que Sánchez intentará a abstención de Iglesias sin romper con Rivera, e fala de récord de infraccións nas estradas, 297 km por hora. E así rematamos por hoxe esta outra mirada. Chegamos a unha da tarde, xa saben, mañá a partir das 12 do mediodía volveremos a botarlle outra mirada ao mundo aquí en Radio Leiro. Esperemos xa que, bueno, máis tranquila e con menos sobresaltos.